19 minutu goizeko 10etarako Guggenheim museoan tamainako erakusketa izan duen belaunaldi berriko lehen euskal artista da bera. Txilidak eta Oteizak izana dute aurrez erakusketa monografikoa bertan, baina bizirik daudenen artean Pello Irazu da lehena. Bere ibilbide artistikoaren laburpena biltzen du Panorama izeneko erakusketak, 100tik gora pieza, eskulturak, horma irudiak, marrazkiak eta argazkiak, papera zinta itsasgarria, egurra, metala eta Irazuren obran hain ohikoak diren kolore saturatuak. Pello Irazu eta bere obra ezagutzeko gonbitea gaur entzulari egin nahi dioguna, tarte honetan Jone Larrañaga, egunon.
Egunon, batea zabaldu aurretik propio iriki digute Guggenheim museoa, bertako 104 aretoan gaude, halako privilegiorik. Pello Irazuren obraz gozatzen ari gera, Pello Irazu berarekin.
Pello Irazu, egunon.
Egunon, berdin.
Bi aste gaurre halako erakusketa importantea zabaldu zela, ez?
Bai, pasari gehiago bi aste, eta lasai gaude.
Geroztek izan zinen bertan?
Behin bakarrik. Pasagin egun aste bete erakustea osatzen, egin gendun inaugurazioa, eta ondoren ez nauka nola ikusteko beharrik.
Panorama izena jarri diozu erakusketari, izan zarena eta egin duzuna erakusteko asmoarekin, ez da erreza izango, ez? 30 urteko ibilbidea laburtzea.
Ez, esaten du bezala laburpen bada, ez da atzera begiratu ohikoa. Eta batentzako egitea zaila da benetan. Laguntzen duna da proiektua nola egin, nola aurre egin proiektu honi, eta orduan, horre lagundu digu pixka bat aukerak egiten, espazioa zatitzen, bereitzen eta osatzen zati bakoitza.
Trompatzerik ez... 18 urterekin iritsi zinen zu herritik, Andoaindik, Bilbora, irira. 80. hamarkada hasieran oso testu inguru artistiko aberatsean esango dugu, ez?
Bai, niretzako testu inguru bakarra, zero, nik nire kisa Andoainen, o institutuan, o ikasen ditun lekuetan, artea buruzko gaut gutxi zeuden, benetan. Hone etortzeko erabakia izan duzen, erabaki bitxia, raroa, etxerako eta nire inguruako, arte errak zertzan jakinez arren, aurrera egin. Da, lehenengo topaketa izan duzen, esan duzun bezala, iriakin. Da, iria oso erakargarria da, niretzako, eta beti esan duten bezala, Bilbo izan du da niretzako, Euskal Herriko, hiri nagusiena. Eta hortik aurrera, ikasketak, lagunak, arte ingurua, eta batez ere arte inguru oso indartsua garai hartan, irekia, oso berezia. Ze batentzako izugarria.
Bai, pentsatzen dut azkenean ondo marrazten zuen mutiko bat izatetik alako batean, ez? Artista izan zintezkela sinistera eta mundu horretan murgiltzera. Garai hartara eraman gaituzu erakusketaren hasieran jarri dituzun artelanekin, Jone?
Bai, ordukoak dira burnizko eskulturak, lurrarekiko loturaz gogo eta egiten dutenak, paretetan zintzilikatutako pieza txikiak, espazioaren mugekin esperimentatzen beti, esate baterako parean dugu itxu mutu gor, pieza txiki irukote koloretsua eta ederra guri ala egin zitzaigun, lehen aldiz etorri ginenean eta gaur ere ala berresten dugu. Hiru karratu dira jakinduriarekin lotu izan den itxu mutu gor irutasun hori alik eta espresiorik minimoenean agertzen duena, ariketa etengabekoa norpelo.
Bueno, ariketa hori da beste arlo handi bateko zati bat eta gaia bezala gaia irukia da, baina esan nahi dut horrela antzegun gaia benetan da eskultura. Gaia baino gaia, esan nahi dut, tematikoa baino gehiago, da eskultura, pisua, estruktura, estrukturan arteko harremanak, da pixkat lenguajea lantzen duna. Nola osatzen da hori, horman, pisu dan gauz bat nola zintzilikatu horman, eta harindu nola baite.
Oteiza beti presente, ez? Inspirazio iturri.
Bueno, inspirazio iturri benetan ez. Inspirazio guk Oteiza eta nik garai hortan esango nuke guk orokorrean beti referentzi bat izan du da. Baina referentzi No, zera, ez bakarrik beste maila bategoa, baizik eta guk harreman izan dugu artista bezala. Daiz eta nik gazte izan, dago izan,
bai.
Metzorde hortekin nola sartu zean mundu hortan, nik nire burua artista bezala ez den beni ikusi.
Horrein dik ere ez?
Horrein bain, nola beti profesional ez dago, baina esan nahi dut, besteak ikuste zaitu artista bezala, eta zuk egiten duzun lana. Horren beste jendea ikustezu, zuk ikustezu artista bezala, esan nahi. Oteiza referentzi izan du da, baina beti ikusi dugu gu bezalako beste bat bezala. Horren tratatu dugu zentzu hortan. Nik oteiza izautu nun, jabaz auzkan 70 urte, etzan berroi 70 urteko persona bat. Eta izan liteke nire aitona, baina errespetotik aparte bere lana beste zentzu batean ikusi dugu. Talandu egin dugu, aztertu, baino ez aztertu osnarketa hola refleksiboa batean, baizik eta aztertu lanaren bidez. Eta hoi, artelanak lagundu egiten dizu beste artista baten lana ezagutzen, praktikak ezagutzen dizu.
Laurogeigarren hamarkadan eta arte derren fakultatean geunden, Jone, ez dakit beste artelan baten parera iritsi ote zareten?
Bai, garai hartan badakigu, hala esana duelako Pellok, hasi zinetela sortzen, fakultate hartan elkartu zinetela ikasleak, artista bidean zeundetenak akaso oraindik kontzientzia hori izan gabe eta sortzen hasi zinetela. Garai hartakoak dira hemen ditugun hormairudian dugun argazki sail bat. Garai hartako eskulturak dira, eskulturei argazkiak atera, argazkia manipulatu eta saila bera da orain artelan.
Bai, esan duzu bezala arteko fakultatean gertatu zena, han gertatzen zena zen irakasle falta, zentzu batean. Eta han artista batzuk bilakatu ziren irakasle artista izanek. Eta handik ikasi egin duen. Eta gero, hoien bidez egin dugu da artean bidia, esan nahi dut. Han izartu nintzanean irakasle bezala sartu ziren Dari Urtai, Txomin Badiola, Angel Bados, hoiek azkeneko urtea bukatu eta irakasle bezala sartu ziren. Nien bidez ikasi gentuen. Tan sortu zanazan, lan egiteko ingurua, artea ezagutzeko inguru bat, artea debate bat egutzeko ingurua, eta izan dutzen oso berezia. Eta eskolatik aparte, esan egin arte eskolatik aparte, Bilbone bat zeon nahi hoi behor hori.
Arte ederren fakultateko giro hori aipatu dugu, Oteizaren ondarea eta haren lanaren azterketa ere bai, 80. marka da, hiria eta hiriak sormenerako eman duen laguntza. Labe horretatik sortu zen Euskal Eskultura Berria deiturikoa, Txomin Badiola, Angel Bados, Maria Luisa Fernandez edota Juan Luis Moraza. Orduan zuek bazen duten sormen kolektibo haundiaren kontzientziarik?
Ez. Egia esan, ez guken duen gure elkar laguntzea, elkarrekin lan egitea, elkarrekin erakusketak egitea. Baina sortu zen garai batean, hoi kanpotik sortua dago izen hori, eta nola batean egin zezean, izena jarri inguru bakoitza naizan, lanean naizan jendeari. Adibidez, bazion Valentziako eskultoreak, bazauden Bartzelonako pintoreak, bazauden Galiziako, baina ez zait bururatuko, baina bazen, belaunaldia baten izenburuak dira. Eta guk aintzakotaz ez dugu hartu hori, zer dago guk egiten duguna, zan, noski eskultura, euskalduna, hemen egiten zalako, baina gure, gure referentziak etzian hemengoak bakarrik, eta etzian behin izan. Horren gure referentzioaren egiten duguna nola bate naztu hemengo beharrak, hemengo referentziak, Oteiza esan dezun bezala, txiri da beste aldetik, baina gero, arte poberakin, minimalismoakin, garai hartan gertatzen naizan, munduan gertatzen naizan, ba, bueno, beste referentzi batzukin, eta gure behar propioekin. Horren, nasketa horretatik sartzen zen, astentzen gure lana, baina kanpotik izendatu zuen hola. Nueva eskultura, euskal eskultura berria.
Eta segurazki kanpotik esana da baita ere talde hartatik Pello Irazurena dela, segurazki biderik arrakastatsuena, eta azpimarratu dute erakusketa honetarako propio baita ere lanik koherenteena zurea dela. Horrek zer esan nahi du, Pello?
Hoi jakin nahi nuke nik, zera, koherentzia, bakoitzak koherentzia pausoti pausea aurkitzea oso zaila da, koherentzia atzera begirada batek ematen du, baina koherente izatea artean da gauza asko egitea, esan ez gauza bakarra, bide asko daude koherente izateko artean. Badago jendia gauz batekin o gai batekin lan egiten duela bere bizitza osoan da koherentea da, eta kontrako ere bai. Esan nahi da, lenguajeak irekitzen ditula, zabaltzen ditula eta oso koherentea da. Da jarrera, nik pentsatzen dut batez ere. Eta arrakastatana gauz bera da. Arrakastatzen esan nahi du, arrakasta bakoitza dakigutza esan nahi du, nahi deguna egiten jarraitzea eta aldeguna egitea, baina artean bidez, esan nahi du, hoi da gure arrakasta. Gero arrakasta soziala beste bide bat dauka, beste bide ezberdina.
Erakusketa honetan 18 urte zenituenetik egindako artelanen errepaso egiten duzu, lehen etapa Bilboko Ura, bigarrena New Yorken. Zer emantzizun New Yorkek? Beste disiplina batzutan bezala ez dakit kanporatera beharra ikusiko zenuen zuk ere?
Bai, iritik irira. Esan nahi dut, New Yorken gazte izan izan behin bisita bat egin zuen, 18-19 urtekin, eta, bueno, taxi driverreko inguru hiri ingurua zen, eta oso erakargarria. Eta pentsatu nuen, handik horrea, panora batea atera nahi nula, hon nahi nula, lan egiten duen kanpo aldea, erakusketak egiten duen kanpoan, baina nola batea beste inguru bat ezagutu nahi duela. Eta jun nintzen, ba hemen daukan inguru kontrakoa, zerago Ameriketa, beste kultura batea, eta beste inguru batea. Eta ere bai, artea, non artea indartsua da inguru batea, eta Nueva York izan duzen.
Mugitu egin gara, erakusketa aretoan barrurantza mugitu gara, eta Nueva Yorken, New Yorken egindako eskulturoen parean jarri gara. Garai hartakoak dira hemen aurrean ditugun egitura handi hauek, egitura gainjarriak askotan, kontratxapatua, gorri deigarriak.
Bai, hemen aldatu zena zen, zentzu batean dena, materialtasuna, materialen referentziak, irudian referentziak, eta beste disiplina mota batzuk. Han ezin nituen pentsatu ere hemen egiten dion gauzak egin, zara medioak oso ezberdina bia, hiri ezberdina da, eta nola bate, materialtasunen bidez materialak xumegoak dira, profanoak, esan edo, burnia eta referentzi oso historikoak dauzka, eta kasu honetan dira, batera xumeak eta profanoak, hoi da aldaketa nagusiena.
Bide batez, barkatu behar jone?
Bai, garaiak aipatu ditugu Bilboko lehena, New Yorkekoa, baina erakusketa honetan denak nahastu egin dituzu eta egitura bera ere, aretoa bera ere erakusketara bildu egin duzu, propio, denak nahastu nahi izan dituzu.
Bai, hori izan du da planteamendu bat, tokiak entzitza ikusia daugana, berez toki utza erraldoia da, ahosa hundia da, eta nire lanak ez dira erraldoiak. Orduan nola jarri gauz txiki batzuk inguru handi batean. Erabaki nuen, horrena pasilio izugarri bat egitea, erakin bat egitea, espazioan neurtzeko. Eta horrek ematzean bidea nola zatitu eta zertu nire lana atzea begira. Eta pasilio hortan ikus zartu ditut marrazki eta mural eta olako lan gehienak, aukeraketa bat, eta horrek bideratu dit kanpoan argazkiak eta eskultura jartzea, eta inguratzea, eta rekorrido zirkular bat egitea, jun etorri bat bezala, non lehenengo gauzak azkenekoak intopatzen dira, eta nasketa hori oso interesgarria iruditzen zait, batez ere, beharrezko ikusiten lan nasketa, nola nastu nola ikusi oraingoak eta atzekoak, eta eraberean ariketa bat, nola mantentzen diren denboran, nola begirada, okure begirada erakartzeko gai diran, aspaldiko gauzak, eta hori ikustea oso interesgarria da niretzat, benetan.
Egia esan badakizu, kazetariok berehala etiketa jartzeko ohitura dugula, eta ia dena titularretara ekartzeko alegina ere, bai, zuk zer horrek zure estiloaz zer esango zenuke, zure lanaren definizio bat eskatuko bagenizu?
Definizioa batez ere da eskultura. Eskulturan bidez dago egina dena. Eskultura esan nahi da eskultura disiplina bezala, disiplina oso irikia da. Baina hortik bideratzen da dena. Daiz eta argazkiak ez dauk ez ikusirik eskulturakin beraz, zarago fizikotasuna falta zaien, materialtasuna, baina alare aurre egiteko modua da eskulturan kontzeptuen bidez, eta hori izango litzake nire burua hola ikusiko nuke. artista bat baino gehiago.
Aukeratuko dugu beste eskultura bat, Maite?
Bai.
Atzera, Pello Bilbora etorri zen garaik.
Eta ze eskulturaren parean zaudete zehazki? Zer da ikusten dena? Aieten egin zaigu konexioa? Ze pena. Ea badaukagun berreskuratzeko modua Doktor Deseoaren Morir zen Bilbao kantu entzuten dugu bitartean.
Ahora que el carmín tiñe el rojo de tu noche y la ría en silencio susurra pecados. Hoy te por supuesto
itxuraz berreskuratu dugu konexio hori, Jone?
Bai, esaten ari ginen, ba, gu bezalako ez jakin batentzat azalduko bagenu, ikusiko genituzke hemen bi aulki, aintzinako sukalde bateko aulkiak, formikazkoak, Maritxu amaren sukaldekoak izan zitezken, baina ez gaitu egin ditu, erabiltasun hori kendu egin die artistak eta eskultura bihurtu.
Bai, hori da izango lekatzak, beste pauso bat, lehen oitzetzen egin da, materiala xumeak edo material profanoak, honek ez da ikusi dauka, ba. Zat, ready made deitze zaioan gauzakien, kanpoko gauzak hartu eta mundu inguruan, mundu eremuetan, osea, arte eremuetan sartu eta hor ze bilakatzen da, ze bihurtzen da, baina lehen esan dituen bezala, dena egin behar du transformazio bat, zeo ze gertatu behar zaio, eta bai, artearen bidez, eskulturan bidez, o, no, bate, zeo zerren bidez, zeo ze txertatuta aldatzen da, gauza arruntoien ba, nortasuna.
Lengoan, Miguel Zugaz entzun genuen astelenean hartu zuen Atzera Arte Ederren Museoko zuzendaritza eta esan zuen museo baten arrakasta ez litzatekeela neurtu behar museo batek dituen ikusle kopuruan, ez dakit ados zauden baieztapen honekin eta bide batez artista baten arrakasta zerren arabera neurtu beharko ote genukeen.
Noskia doz da, hola, erakusketak ez diaitea jende pilak eta askora. Galdera izango ditzake zertarako artea, zein interesatzen zaio artea, nola zabaldu artea, galderakoek izango litzaz, litezke. Gauza da, artea zentzu batean ba, erabiliten dela, gauzak jendea mugitzeko, jendea gauzetaz interesatzen, ezagut, oso gora bilatua da gaia. Da beste aldetik artistak, zeinek egiten dut, digun artista, barrakazta, artisten arrakazta esan ditut, nor bakoitzak egiten nahi dan lanan jarraitzea, hortaz bizitzea hori darrakazta, eta gero zure lagun artistako, o artistak dienak zu artista bezala ikustea. Hoi zango loitzake artistan definizioa. Zerro beste da, artista izatea oso zabala gauzera da, baina respetu hori mantentzea hoi zango loitzake.
Nola ikusten duzu?
Zueko Teiza ikusi zenuten bezala, barkatu Maite, zueko Teiza garai batean ikusi zenuten bezala, orain zuere artista bezala ikusten zaituztetelako, oroar kanpotik lagunek, ingurukoek.
Bai, baina hoi lanak egiten du, esan nahi, lana plazaratzen duzunean, ba, lanan bidez artista bezala jartzen duzunean, nahi zuki, zer goztu artista zea, profesionala zea, profesionaltasuna erakusten duzu, eta bar, baina hoi da, artistan arlo bat, beste arlo bat da, artistan nortasuna, eta hoi, artistak, beste artista ezagutzen du, daiz eta arrakasta soziala izan edo ez, eta ezagutzen dugu. Horretik esan, hori izango litzake rekonozen entua.
Bueno, hori esan galderasko gelditu zezkigu egiteko, baina denborari gabe gelditu gara, Pello Iraso eskertzen dizugu asko. Gaur goizean, ba, Guggenheimera gurekin batera zure obra erakustera gerturatu izana. Nahi duzuna zer.
Mila eskertzu ere.
Bai, nahi duzuna
zer. Mila eskertzu ere, eskerrik asko.